Fyrirspurnin er svara. Tekið fyrir 8. mál á dagskrá, fargjöld með Herjólfi. Fyrirspurn til hæstu samgönguráðherra frá Bjarna Harðarsyni. 508. mál, þingskjal 803. Til málstökur háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis Bjarni Harðarsson.
Frú forseti, það sem mig langar að bera hér upp tengist í rauninni umræðu sem var nokkuð mikil fyrir kosningar meðal kjósenda í Vestmannaeyjum, þar sem að fulltrúar, ekki kannski allra flokka en flestra, þar á meðal þess flokk sem að hæstvirtur samgönguráðherra situr fyrir í ríkisstjórninni, gáfu fyrirheit um það að gjaldskrá vegna Herjólfs yrði endurskoðuð. Nú er það svo að fargjald þetta, þó að það sé langt í frá að duga til rekstursferjunar, að þá er það mjög mikill skattur fyrir þá sem í eyjanum búa. Ég get tekið þar sem dæmi að fimm manna fjölskylda með þá þremur börnum sem komin er yfir 11 ára aldur, ef ég man þessi aldursmörk rétt, að hún má reikna með því að ferðalag upp á land og tilbaka, til Þorlákshafnar og tilbaka, þá er við að sleppa síðan öðrum ferðakostnaði frá bryggjunni í Þorlákshöfn, en ferðakostnaði bara þangað kosti um 23.760 krónur, rétt um 24.000 krónur. Eftir þá hækkun sem varð í febrúar og það er alveg ljóst að það voru eyjamönnum nokkur vonbrigði að sú hækkun skildi ganga fullu í gegn, eiginlega þvert á fyrirheit um það að þessi gjaldskrá yrði endurskoðuð, en þannig háttar til með samning við rekstraraðila Herjólfs að heimilt er að hækka fargjaldið einu sinni á ári út frá svo kallari ferjuvísitölu sem tekur tillit til hluta eins og mannalauna og olíu og annara slíkra þátta. Og það sem menn eðlilega spurja í Vestmannaeyjum nú er hvort að tilstandi að endurskoða þetta fyrir næsta vetur þegar aftur kemur að því að hækka út frá ferjuvísitölu, vegna þá getum við nokkuð gefið okkur með að við þá þróun sem verið hefur og þá þróun sem nokkuð fyrirsjáanleg er, að það verður meira heldur en 8% hækkun ef ekki verður gripið inn í. En ég tel í rauninni þetta að þurfa að borga fyrir fjölskylduna, að þurfa að borga fyrir fjóra ferðir 100.000 krónur milli lands og eiga sé allt og mikið og full ástæði sé til, enda tók ég undir það í kosningabaráttu að þessa gjaldskrá ætti að endurskoða, og ég kalla hér eftir því hver sé afstaða samgönguráðuneytisins til þess í dag, hvort að slík vinna sé farin í gang og tengist á fjárlaga vinnu, eða hvort að það sé ástæði til að láta eyjamenn vita af því að þetta verði ekki endurskoðað þann tíma sem að Herjólfur mun eiga eftir að sigla upp til Þorlákshafnar fram að Bakkafjörð.
Til málstökur hæstvirtur samgönguráðherra Kristján L. Möller.
Hæstvirtur forseti, í samningi milli Vegagerðar og Eimskipafélags Íslands EHF rekstur Herjólfs er gert ráð fyrir að verktaki geti óskað eftir endurskoðun á gjaldskrá einu sinni á ári og skal þá höfð hliðsjón af verðbreytingum samnings sem eru með eftirfarandi hætti. Vinnulaun, 1% breyting á launavísitölu breyti samningsverðum um 0,6%. Olíukostnaður, 1% breyting á verði gasolíu til skipa breyti samningsverðum um 0,2%. Hafnagjöld, 1% breyting á hafnagjöldum breyti samningsverðum um 0,1%. Annar ekstra kostnaður, 1% breyting á byggingarvísitölu breyti samningsverðum um 0,1%. Verðbreytingar miðað við framangreinda þætti voru rétt rúmir 8% á tímabilinu janúar 2007 til janúar 2008 og var Eimskipafélaginu því heimilað að hækka gjaldskrána sem þessu nemur gildi svo hækkun út árið 2008. Hafa ber í huga að leiðin á milli Vestmannaeyja og Þorlákshafnar er 74 km og bifreiðaeigendur sem aka sömu vegalengd bera kostnað af akstrinum. Ökumenn þurfa að greiða fyrir bensín eða olíu, jafnharðan og þeir kaupa hana og þar með finna þeir jafnt og þétt fyrir verðhækkunum á eldsneyti. Farþegar Herjólfs finna fyrir sambærilegum hækkunum árlega. Ferðakostnaðarnefnd ríkisins hefur reiknað almennt akstursgjald 76 krónur á kílómetra sem samsvarar 5.624 krónur fyrir hverja 74 km akstur. Fargjöld með Herjóli á árinu 2008 fyrir bíl og tvo fullorðna farþega kosta 6.480 krónur án afsláttar. Með afslætti er hægt að ná verðinu niður í 3.938 krónur. Flestir sem fara oft með ferjunni nýta sér afsláttin. Við upphaf siglinga á milli Vestmannaeyja og Landeyjahafnar er gert ráð fyrir stórfelldri lækkun á fargjöldum með Herjólfi enda siglingaleiðin mun styttri.
Til málstekur háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis Bjarni Harðarson.
Frú forseti, ég vil þakka hæstvirtum samgönguráðherra fyrir greinargott yfirlit um það hvernig að verðútreikningum þessum er staðið, en það er alveg ljóst að við þær tölur sem að samgönguráðherra hæstvirtur gefi hér upp um sem fær gjald að þá er greinilega reikna með því að farþegar þurfi ekki að kaupa sér koju milli lands og eiga, en það er aðeins fyrir sjóhaustustu menn að vera á dekki Herjólfs því miður, því að hann hefur það hafa sagt mér menn sem hafa stund að sjó að jafnvel þó að þeir kenni sér aldrei sjóveiki við veiðar að þá finna þeir fyrir því í þessu skipi ef eitthvað er að sjó. En varðandi síðan kostnaðin við að aka á milli aka 74 km þá vitum við auðvitað að fjölskyldubíllinn greiðir ekki og það er útgjöld við hann eru ekki sambærileg við það sem ríkið borgar starfsmönnum sínum og þessna er þessi tala alls ekki sambærileg. Það var sameiginlegu skilningur margra frambjóðanda þessin hér talar og að minnsta kosti tveggja frambjóðanda hæstvirtra hjá samfylkingunni, annar þeirra gegnir nú stöðu aðstoðamann samgöngur á þeirra, að þessi gjaldskrá væri of há. Nú heyri ég á samgöngur á þeirra að hann hefur ekki sömu sín á hlutina og telur, ef ég skil hann rétt og ég vildi fá ítrekun á því svari, að það standi semst alls ekki til að endurskoða þessa gjaldskrá, heldur verði hún með óbreyttum hætti og muni taka að fullu á sig verðlagshækkanir í febrúar næsta ári sem verða ef að líkum lætur verulegar og mun meira heldur en 8%. Með þessu er ég ekki að halda fram að Vestmannaeyjabúar eigi ekki líkt og aðrir landsmenn að þurfa að þola það að olíuverð fari hækkandi í heiminum. Ég er einfaldlega að vísa til þess að það var sameiginlegu skilningur okkar mjög margra að þessi gjaldskrá væri of há fyrir venjulegt alþýðu fólk sem býr í Vestmannaeyjum. Það væri of dýrt að komast milli lands og eyja og þess vegna höfum við ætlast til að þetta sé endurskoðað.
Til málstekur hæstvirtur samgönguráðherra Kristján L. Möller.
Hæstvirtur forseti, aðeins smávegis í viðbót miðað við það svar sem ég hef hér gefið sem að var við fyrirspurninni og refur og tek eftir að áttir til þingmaður er þakkar fyrir og er ánægður með hvernig það er sett hér fram. Þetta verður alltaf diskussjónu eða skoðanaskipti um það hvað svona hlutir eiga að kosta. En það sem er auðvitað verið að gera, virðulegi forseti, er að vinna eftir samningi vegna útboðs sem meðal annars Framsóknarflokkurinn á síðasta kjördæmi samþykkti. Meðal annars leiðtogi flokksins í Suðurkjördæmi, háttvirtur þingmaður Guðni Ágústsson, formaður Framsóknarflokksins, sem hefur beitt sér fyrir þessari ákvörðun og þeim samningi sem þannig er gert með þeim vísutölu ákvæðum inni sem ég var hér að rekja. Og nú veit ég ekki virðulegi forseti með það hverju formaður Framsóknarflokksins lofar í hvert og eitt skipti. En ég tók líka eftir því virðulegi forseti að háttvirtur þingmaður Guðni Ágústsson er mikið að skipta um skoðanir vegna þess að með skilst á síðasta miðstjórnarfundi Framsóknarflokksins þá var háttvirtur þingmaður Guðni Ágústsson orðinn harður Evrópusinni og veit ég nú ekki hvort að háttvirtur þingmaður Bjarni Harðarson skrifar upp á það. En virðulegi forseti, að öllu gamni slepptu, þá er svo samningu sem er í gildi um Herjólf og um aðrar ferjur í gildi og hann er með þessum vísutölum ákvæðum inni sem auðvitað vega þyngra núna í því ástandi sem að dynur á heiminn með olíuverðshækkunum og öðru og sem við erum að fá á okkur á öllum sviðum, alveg sama hvort að það er hækkun matvaraverðs eða samningum eða bara útboðum vegagerðarinnar. Þetta erum allt saman að sjá koma inn á fullum krafti núna. Þetta er því miður bara þessi ískaldi sannleikur sem við blasir við okkur að þessar vísitölur, það sem vísitölutryggingar eru inni, að það er koma þarna inn.
Fyrirspurninni er svarað. Fundi er frestað til 13:30.